libes gloses humanas glosis cerbuit. Ut idum agia
God.